Това е от мястото на събитието.
Колеги, официално добре дошли на пресконференцията на Петър Величков, член на изпълнителния комитет на Българският футболен съюз. Темата – предстоящият конгрес на БФС. Директно давам думата на господин Петър Величков.
Здравейте още веднъж. Надявам се да няма разочаровани от вас от факта, че идеята на тази пресконференция не е да си говорим за кандидатури, за президентски постове, за кампании. Видях в медиите още взето какви са очакванията, но смятам, че има доста по-важни неща от това и неща, които предхождат това. И в тази връзка бих искал да говорим за конгресът, който е насрочен или по-скоро се очаква да се насрочи официално. Има такова решение, взето с плакал на футболния съюз за 25 юни 2021 година. Така или иначе, на 15-ти след заседанието на изпълкома беше обявено. Да, такъв конгрес ще има на 25 юни. Много се надявам и вероятно ще може да бъде проведен. Връзка с епидемичната обстановка, разбира се, никога не може да бъдем сигурен, но опита поне от предходната година показва, че може би летните месеци нещата се понормализират малко. И дай Боже да имаме късмет, дай Боже всичко да върви нормално и такъв конгрес да бъде проведен. Ще се върна малко назад в времето, октомври месец 2019 година, тогава когато държавата обяви, че с това ръководство на Футболния съюз не желая да работи и тогава когато на заседание на изпълкома оставка подаде президента Михайлов, оставка подадохме и членовете на изпълкома. Моето разбиране тогава беше такова, че всъщност ние подаваме колективна оставка с цел да бъде избрано временно ръководство на Футболния съюз, което да подготви и да проведе един конгрес. И действително във времето ние работихме в изпълкома в такъв дух. Основна задача за нас беше, освен процесите, които тикат българския футбол да бъдат управлявани, да можем наистина да организираме такъв конгрес. Моето разбиране за дневния ред на футболната общественост е такова, че очакванията са да бъде избрано ново ръководство, да му бъде даден един нормален 4-годишен мандат и винаги общо взето до скоро, до съвсем скоро, духа в изпълкома е бил такъв. Ние се оттеглим и съответно да създадем условия за това да дойде на ново ръководство, което започне да се занимава с българския футбол. За съжаление, трябва да призная, че след последното заседание на изпълкома, аз лично бях изключително учуден от това, което се случи по време на изпълкома, започвайки да гледаме документите или частично документите за провеждането на конгреса. По този начин, поставяне нещата, както бяха според документите, ние не говорим за конгрес, който да избере ръководство с 4-годишен мандат, а ние говорим за конгрес, който да избере ръководство с мандатност до, мисля, 18.02.2022 година, а именно ръководство, което да продължи мандат на сегашното ръководство на Футболния съюз. Това привидно спокойствие, което в футболната общественост се наблюдава след обявяването на дата на конгреса, общо взето мен наведе на места, че може би трябва някой да излезе и да каже на футболните клубове и на футболните хора в каква посока вървим. Нещо повече, на този конгрес, според документите така подготвени, разбира се, направено уточнение, че това не са окончателни документи, но те задават посоката и още стават ясни нещата. Според тези документи трябва да бъде гласувана оставката на президента Михайлов, трябва да бъдат гласувани оставките на, забележете, пет члена на изпълкома само. Независимо от това, че пак ви казвам, моето разбиране, така беше отразено и в медиите на пресконференцията след прословото заседание от 18 октомври 2019, че на практика изпълкома колективно подава оставка и започна да организираме конгрес за ново ръководство. Дори не искам да коментирам факта, че в протокола от това заседание са записани 9 имена. 9 души от изпълкома, които подават оставка, заедно с президента 10. 5 имена липсват. Пак ви казвам, не искам да го коментирам. Но според документите, така представени тогава, на практика ще се гласуват оставките само на 5 души, в това число и моята оставка. Сега ясно ми е вероятно откъде идва това разминаване. 5 души бяхме подготвени с писмени оставки и подадохме, както и самия президент Михайлов подаде писмена оставка, което в конкретния случай няма голямо значение. Волеизявленията направени са напълно достатъчни и това разминаване между тези 5 оставки, които влизат в документите за освобождаване по време на конгреса, самия протокол и фактическата ситуация на мен лично не ми харесва. Но това не е толкова важно. По-важно е в каква посока вървиме и всъщност с какво ще бъдат конфронтирани клубовете тогава, когато официално бъде обявен конгреса, тогава, когато дневния ред бъде официално обявен, и в този момент връщане назад няма да има. Не може в дневния ред на конгреса да запишем, че избираме ръководство на 7-8 месеца, след което да променим този дневния ред. Клубовете трябва да са наясно с това, което се подготвя. Ако това е техният дневен ред, ние трябва да го уважим. Но аз не мисля, че това е дневния ред на футболната общественост и на клубовете. Още веднъж бих желал да използвам тази пресконференция да призова останалите членове на изпълкома да се придържаме към духа, който имахме тогава, когато разбрахме, че президент се оттегля, разбрахме, че държавата не иска да работи с това ръководство на футболния съюз, да се придържаме и към очакванията на футболните хора в България. Разбира се, ако някой смята, че е желан в управлението на футболния съюз, това трябва да бъде отчетено, но все си мисля, че начинът за това е да остане по-скоро като кандидат за ръководител в футболния съюз, да мине през съответната оставка и тогава, ако футболните хора решат, че всъщност някой от това ръководство им липсва, да си го изберат отново. А не да го правим по такъв начин, аз подадох оставка, аз не подадох оставка. Не мисля, че това е морално, не мисля, че това е коректно. Наистина много се надявам духа да бъде спазен, колегите да проявят мъдрост, да проявят морал и така както го бяхме решили да се оттеглиме и да дадем път на нови хора или на хора, които от старото ръководство са желани. Оттам нататък отиваме пак към самия конгрес. Моето разбиране е, че ръководството на футболния съюз, новото ръководство на футболния съюз, трябва да срещне една максимално добра подкрепа. А за да има такава подкрепа и да бъде прието от всички, ние, изпълкома и оперативното ръководство на футболния съюз, наистина трябва да създадем и такива правила, по които да бъде проведен този конгрес, така че изборът да бъде прият, да не се създават условия, при които въобще даже не визирам и не говоря за това някой да отива да обжалва решение на конгреса и така, така по-скоро действително условията за провеждане на този избор да бъдат такива, че да бъдат приемливи за всички. Това може да стане изключително лесно, ако има добра воля за това нещо. Какво пречи, независимо от това, че две седмици преди конгреса е времето, в което трябва да бъдат подадени заявленията за кандидатиране за президент, хората, които възнамеряват да направят това нещо, да се обявят официално, достатъчно дълъг период в времето, преди това и ние, сегашните футболни ръководители, макар и в оставка, да се опитаме да организираме една дискусия, на която тези хора да бъдат поканени, да изслушаме всеки един от тях и да се опитаме действително да произведем приемливи за всички начини, по които избора на новото ръководство ще стане. Сега, ясно е, че в момента, така грубо ще се израза, в нас е ножа и в нас е хляба и това, което ние решим, това ще произведем. Но на мен ми се иска наистина да произведем условия, които да бъдат приемливи за всички, за да може тези избори да бъдат признати и лека по лека да спрем с тази конфронтация, нали, която постоянно в последните години цари в българския футбол. На българския футбол не му трябват противопоставения, не му трябват корисно използване на футболисти от миналото. На българския футбол му трябва обединение. И това обединение може да започне без значение как ще се нарече Лебедова песен на това ръководство или поставяне на ново начало, но едни приети от всички правила за избор на това ново ръководство. Ако щете една, да започнем от там, интегрална бюлетина, подписана един ден преди конгреса от всички кандидати. Аз споделих това мое мнение с колегата Антон Попов, който е общо взето участвал сериозно в организацията на конгресите до този момент. 551 члена. Ако има 551 делегата, 551 бюлетини, всички кандидати да подпишат. Ще отнеме някакъв от порядъка на между 20 и 40 минути, зависимо от това дали ще има 3, 6 или 6 кандидата. Оттам нататък, какво пречи комисиите, които ще борят резултатите, да има наблюдатели от всеки един от кандидатите? Да, някои ще кажат, но не може, ако има 6 кандидата, да има 6 човека на всяка изборна секция. От една страна на изборната секция ще има около 80 до 100 души наредени на опашка да чакат да се пуснат бюлетините, от друга страна изборната секция може да има 6 наблюдатели. Въобще, това са едни такива детайли, които може би на този етап дори не са и важни, но просто ги давам като пример за това, защото ако имаме добра воля, съм сигурен, че може да произведем такива правила, че да има наистина един таен вод, вод без страх, вод без манипулации и вод, който в крайна сметка ще бъде прият от всички кандидати за ръководството на Българския футболен съюз. В общи линии е това, което исках да споделя чрез вас с футболната общественост, с клубовете, за да бъдем наясно всъщност посоката в момента каква е. Отново казвам, надявам се да проявим разум и да проявим морал. Само си представете, идва нов президент, вкарва в изпълкома 5 свои колеги от своя екип, и започват работа с 9 от членовете на стария изпълком. Ако на този конгрес ние в един момент ще им кажем не, гласувате за тия 5 само. И гласувате само за президента Михайлов. Разбира се, че има голямо значение, ако допуснем това, което за мен е абсолютен срам, дали новия президент ще влезе с 5 души в новия изпълком, или ще влезе с 9 души, толкова колкото са подали ти оставка според официалния протокол на заседанието от 18 октомври 2019 година. Наистина не ми се иска да произведем някакъв тип квазимодо ново ръководство. Не ми се иска това безвремие, в което се намираме реално от повече от година и половина, да продължава и Не ми се иска в крайна сметка да харчиме два пъти по няколко стотин хиляди лева, за да правим конгрес сега, да правим конгрес отново през февруари 2022 година. Ясна е ситуацията в целия свят. Неясно е съвсем средносрочното и дългосрочното финансиране нито в УЕФА, нито в ФИФА. Ясно е едно, и президента на УЕФА Александър Чеферин го каза. Ако спрем помощта на УЕФА, над 90% от федерации ще фалират. Ясно е, че парите от наградни фондове се намалят. Има някаква много краткосрочна краткосрочен финансов стабилитет, нали, който е гарантиран, но в цялостната тази ситуация е кощунство да харчим два пъти по няколко стотин хиляди лева. А по-скоро трябва да се опитаме предварително да намерим някакво съглашателство помежду си и да спазим дневния ред на футболната общественост. Това е.
Колеги, имате възможност за вашите въпроси, Илиан Анев.
Господин Величков, не е тайна, че имате сходни разбирания и виждания за развитието на футбола с Димитър Бербатов. Възможно ли е в тази конфигурация да поемете управлението на Българския футболен съюз? Благодаря.
Вижте, ясно е и е казано вече и от мен, от него, че ние да работим в екип. Възможно е в тази конфигурация да поемем управлението на футболния съюз. Ако, разбира се, клубовете ни гласуват доверие. Но далеч сме в момента, или може би не сме далеч, но не е сега момента, в който да говорим на тази тема. В момента говорим за това наистина да има един нормален конгрес и да спазим дневния ред на футболната общественост.
Васко Вълчев.
Господин Величков, доколкото ви разбирам, ако членовете на изпълкома не подадат оставки всички, то означава, че те ще продължат след конгрес тези, които не са подали оставки, и то до началото на следващата година само. Това ли е фактологията? Дори един член да не поеде оставка.
Така изглеждат нещата. Защо изглеждат така? Устава на Българския футболен съюз не е пълен като цяло, никак даже не е пълен. В тази си част също не е пълен. Значи там извънредни конгреси и такива неща общо взето въобще не са третирани. И когато устава не е пълен, трябва да се спазва закона за юридически лица с нестопанска цел. Включително със съдебната практика по въпроса. За съжаление, съдебната практика е такава, има я, и тя не е в посока на това да има мандатност от 4 години за ръководство, ако някой от предишното ръководство не се е оттеглил преди това. Разбира се, има и хипотези, ако правилно бъдат подготвени юридически документи, издържани за това да бъде освободен ръководство, все пак Конгресът е висшият орган на тази организация, на Българския футболен съюз. Но това ли е нещо, което търсим? А именно да продължаваме с конфронтации, да продължаваме с юридически гимнастики и така нататък. С това ли трябва да си губим времето? Ясно го казвам. Безспорно, мандатност за 4 години ново ръководство ще има, ако всички членове на изпълкома се оттеглят. Оттам нататък влизаме в едни такива условности, които не е ясно докъде ще ни доведат.
Може би го казахте, но не всички сме го разбрали, но може ли категорично да се каже, възможно ли на конгрес, който се проведе юни, избраното ново ръководство да има пълен мандат?
Законно? Да, възможно е. Възможно е, но категорично това е възможно, ако всички членове на изпълкома и президента Михайлов подадат оставки и тези оставки бъдат гласувани. Ако клубовете имат друг дневен ред, теоретично е възможно, колегата Стефан го каза това, но Боби Михайлов може да си оттегли оставката. Съмнявам се дали това нещо може да се случи. Боби е сериозен човек. Когато създаде тази за никой приятна, по-скоро неприятна ситуация, и той се оттегли доколкото беше възможно достойно, не мисля, че той ще тръгне да върви назад. Ако той искаше да върви назад, ние всички в момента работим в оставка. Боби Михайлов, нека да не търсим сензации около него. Той реално не участва в заседанията на изпълкома и извинявам се така за израза, който ще употребя, но не вярвам да се изплюи така сам в лицето си. Ако има хора от ръководството на футболния съюз, които смятат, че по този начин, едва ли не, вижте, ако Боби все пак оттегли оставката си или тя не бъде гласувана от Конгреса, ще се държат в ръководството на футбол още няколко месеца, това е съвсем отделен въпрос. Но не ми се струва реално това. Познавам Боби. Не мисля, че той ще тръгне да се занимава с подобни игрички.
Колеги, още въпроси. Димитър Тасев.
Господин Величков, ако може, разбира се, да изброите тези петима души, които всъщност са подали оставка единствените, доколкото разбирам. Тоест,
вижте,
все пак техните имена не са публично известни.
Имена не бих искал да посочвам. Целта на тази пресконференция не е да се търси конфронтация или злепоставяне, или издигане на някой едва ли не в култ, защото е подал оставка. Аз мога да говоря за себе си. Аз бях човека, който първи подари официална оставка в момента, в който държавата излезе и казва, ние с това ръководство няма да работим. Аз заявих своята оставка и чрез медиите, дори преди президента Михайлов да подари своята оставка. На този изпълком бях първият човек след него, който депозира писмена оставка. Но разберете, имената въобще не са важни в случая. Те нямат никакво отношение към това, което се случва и посоката, в която се върви. Факт е, че протокола има 9 души, а футболни се изготви документи да гласува оставки на 5 души. Факт е, че дневният ред на футболната общественост е друг, според мен.
Разбрахме, ако позволите и още един въпрос.
Да, заповедайте.
В вашето изложение предложихте няколко варианта, които да се проведе евентуалния конгрес през юни. Вие ги нарекохте детайли с начина, по който се пускат бюлетините, по който се броят. Те според мен не са детайли, това са важни неща, които би трябвало преди конгреса да се уточнят. И казвате, че с Бербатов имате обща визия да управлявате футболния съюз, но много хора ще си кажат, вие и до сега управлявате футболния съюз и защо не предложихте този начин на гласуване и на предишния конгрес, когато кандидат беше Любослав Пенев срещу сегашното ръководство.
Защо... Вие откъде знаете, че аз не съм предложил този начин на гласуване?
Ами нямаше пресконференция. Не ни запознахте с вашите виждания.
Тогава вижданията ми бяха, че ние наистина вървим в правилната посока. Няма да коментирам в момента неща, свързани с миналото. Културата ми е такава, да не се връщам назад, да не запоставям никого. По-скоро искам да гледам напред. И това, което визирате, че аз съм бил член на това ръководство, бил съм член на предишното ръководство, да, това е така, стоя в два изпълкома. И това, което ще кажа в тая връзка, е следното. Много неща научих в футбола за тези 8 години. Повечето от тях как не трябва да се правят.
Спое. Владислав Стоянов, БНР. Два въпроса, ако позволите. Първият е, защо, какво все още ви спира да обявите официално вашата кандидатура, защото досегашните не предполагат наличието на голям фаворит. И втората е, според вас ще има ли огромна разлика във вота, ако той е таен или ако се гласува прино с дигане на ръка в зала?
Значи, първият въпрос, със сигурност, тогава, когато дойде подходящото време, нашия екип ще заяви и кандидат-президент, ще заяви някои основни фигури в екипа. За скъсаме с тази порочна практика от този момент, избира се президент и след това президент идва с един списък с полкома и още какво правят клубите, няма на къде. Трябва да гласуват за тия хора, които са им предложени. Какъв беше втори въпрос, извинявайте?
Очаквате ли, според вас ще има ли голяма разлика във вота хипотетично, ако той е тайн или ако е примерно гласуване с дигане на ръка в зала, да кажем?
Значи това е нещо, което аз не мога да кажа, дали ще има голяма разлика. Но това е нещо, което, значи дигане на ръка в залата не става, защото по устав трябва да бъде таен вота. Не знам дали ще има разлика, но това, което аз казвам, е нещо, което ще даде повече доверие в резултатите, нещо, което ще даде по-голяма приемливост на тези резултати от колегите, които евентуално ще се състезават, но няма да успеят.
Колеги, има ли други въпроси? Да, Илиан.
Говори много за конгрес, разбира се, това е важно нещо, но който и да дойде да управлява, трябва да има ясна концепция. Вие от какво мислите, че трябва да се започне най-напред? Много се говори за развитието на детско-юношеските школи, за това, че националният отбор трябва да играе на нов стадион, а не на Васил Левски. Какво е най-важното, което бихте направил най-напред?
Вижте, на мен не ми се иска, това е, ще бъде обект на друга пресконференция. Не ми се иска да започвам в момента да разказвам каква е нашата концепция, какви са нашите намерения, начините, по които да стане. Ще кажа само това, че в крайна сметка ние сме избрали една такава формула, действително един сериозен футболен човек, една сериозна футболна личност да върви с един, макар и нескромно казвам, добър ръководител. Аз го казах вече неколкократно. За мен поколението на Бербатов, на Стилян Петров, на Мартин Петров трябва да поеме своята отговорност за ръководенето на българския футбол. Но на тях трябва да им бъде помогнато. Не бива да ги оставяме сами. Сами разбирате, че те са сериозни футболни личности, с много ясна и добра преценка за това как трябва да функционират футболните неща в Българския футболен съюз. Но Българския футболен съюз е една организация, която има нужда от сериозно административно управление. Има нужда от една изключително тежка реформа, която трябва да се направи. И точно там виждам аз моето място. Заповядай.
Господин Величков, как ще коментирате думите и какво мислите за един от кандидатите, който се заяви като кандидат за президент на Българския футболен съюз, Христо Портучанов, който заяви в едно интервю преди няколко дни, че вие сте бил единствен, който сте против извънреден конгрес на последния изпълком?
Значи, два аспекта има на отговора. Първо, тази пресконференция предполагам, че отговаря на това, което беше казано, хвърлено така в пространството от Христо Портучанов. Предполагам, разбирате, че аз съм един от хората, които искат да има конгрес, колкото може по-бързо, и то конгрес, който ще осигури 4 годишна легитимация на новото ръководство. Втория аспект на отговора ми е, че предпочитам за хора, които не познавам, да не коментирам и да не говоря. Тогава, когато става въпрос за такива хора, които не познавам, аз мога да съда за тях единствено по онова, което е останало след тях. Добрият ръководител не се съди по това как функционират нещата в конкретния момент в неговата организация, а се съди по това какво става с тази организация, когато него вече го няма. В тази връзка, ако погледна какво е останало зад Христо Портучанов, ми е трудно да видя нещо. А моята работа е известна в България, известна е в чужбина. Тя е там, налична е, стои, действа и забележете работа в една единствена компания в продължение повече от 20 години в България и извън България. Вероятно, колегата така е решил, че трябва да изгради една кампания с конфронтация с всички, защото аз наблюдавам какво той казва ляво, надясно, напред, назад, надолу, нагоре. Аз не видях да кажа нищо добро за никой. Аз предпочитам, когато ние започнем да говорим за нашата политика и за това, което ние ще правим, да се концентрираме върху нашите предимства, не върху недостатъци или някакви измислици подобни, нали, на останалите кандидати.
Димитър Тасев, после.
Може би последно от мен, през 2005...
Може и да не е последно.
Да, може и да не е.
Целия съм с вас.
През 2005 година поколението, което беше в националния отбор по футбол през 90-те години, постигна най-големия успех, начало с Борислав Михайлов, взима властта в футболния съюз. Тогава всички заедно, след това може би са се поскарали малко, но тогава също казаха, те трябва да поемат отговорност, да управляват хора без опит управленски или по-скоро с малък опит. Какво е различното сега от хората, които бяха в началото на новия век в националния отбор? Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров. Също добри футболисти и хора без управленски или по-скоро с малък управленски опит. Какво е различното? С какво ще убедите футболното общество, че сега е по-различно от тогава?
Различно съм аз. С моята работа, с моя опит, с това, което аз съм направил, когато съм бил в реалния бизнес. Оттам нататък казах, трябва да им бъде помогнато. Ако ги оставим сами, вероятността да успеят, разбира се, има, но тя е по-малка от тази, ако наистина сериозни хора застанат до тях.
Веско, след това, Илиан.
Как гледате на конфликта през медиите между Димитър Барбатов и Венци Стефанов, по-скоро словесния конфликт и теорията на господин Стефанов, че трябва да управлява този, който е дал, цитирайки имена на хора, които финансират футболни клубове?
Вижте, като цяло на мен това не ми харесва. Аз не съм човек, който върви напред чрез конфронтация, чрез обиди, нецензурен език и така натък. За да е ясно, аз уважавам Венци Стефанов. Познавам го от доста години, не само в футбол сме имали пресечни точки, имали сме пресечни точки и в бизнеса. И това е един човек, който действително години наред дава в футбола. Мисля, че той самия е пълен с добри намерения. Въобще не се съмнявам в това. Между другото, по отношение на останалите хора, които до този момент са в публичното пространство, като евентуално кандидати за президенти, аз съм убеден, че всички тия хора имат добри намерения. Не съм убеден обаче в това, дали тези хора и хората, които ще застанат до тях, имат капацитета и могат да се справят с това, което трябва да бъде направено в Българския футболен съюз. За мен не е окей подобен език и подобна конфронтация да се търси с човек, който наистина е сериозна футболна личност, наистина е постигнал редом с Христо Тичков, може би е стигнал най-далеч в футбола. Трябва да бъдат уважавани тези футболисти, защото виждат, че лека по лека нашите добри футболисти в общини придобиват някакво локално значение. Отвъд Калотина трудно могат да бъдат конвертируеми. Дайте поне тези, които все още са между нас и тези, които все още могат да дадат нещо на футбола, да не търсим там конфронтация и там злепоставянето. За мен тая спекулация по отношение на Бербатов, а именно, че той бил дезертирал и така натък, и така натък. Аз не бих искал да си живея в момента като адвокат на Бербатов, но попитайте го и него. Попитайте го и него и той ще ви каже своята версия за това. Аз я знам и уважавам. Ако си в една такава футболна възраст, в каквато, да речем, в момента е Венци Стефанов като ръководител в футбола, вероятно разсъждаваш по различен начин. И ако работиш в една нездрава среда, непродуктивна среда, вероятно трябва да бъде уважено желанието на някой да напусне. Но пак ви казвам, Венци Стефанов е сериозен фактор в българския футбол, човек, който е активен, човек, който е от тези хора, които наричат нещата с истинските имена. Да, понякога стига и отива в определени крайности, което, разбира се, не одобрявам, но това, което той казва за това, че футбол трябва да се управляват хора, които са дали, не го приемам. Защото хората, които бяха визирани, вероятно Венци имаше предвид хората, които са давали финансови средства в футбола. Това е важно, тези хора трябва да бъдат уважавани, но тези хора трябва да бъде помагано. Или ако чак толкова много не им бъде помагано, защото те според мен могат да се помогнат сами, поне да не им бъде пречено. Но ако следваме тази логика, трябва да споменем и Младен Михалев, който също е сериозен меценат, инвеститор, както и така го наричате в футбола. И трябва да седнат на една маса Кирил Домощиев, Гриша Ганчев, Младен Михалев, колегите от ТИМ, да ни изброявам повече, да извадат тефтерите, да ударат чертата, калкулатори, да кажат, ето този е дал най-много. Даже няма нужда от избор, направо назначаваме президента. Нали? Ако това е духа, и ако това е което футболните клубове желаят, ми да го направим по този начин.
Илиан, първо да.
Господин Величков, притеснявате ли се вие и Бербатов, че може да се превърнете в изкупителни жертви, ако поемете управлението на българския футбол и името на Бербатов да бъде употребено? Какво имам предвид? Много селекционери се смениха на националния отбор, също големи имена, а резултати все няма. Осъзнавате ли риска, който поемате?
Мисля, че много ясно осъзнаваме риска и оправдания от рода на това малка нация сме, малко таланти и така натък и така натък, са абсолютно неоснователни. Достатъчно да погледнем в една Хърватия, примерно какво се случва. Пак казвам, българският футбол има нужда от една изключително тежка реформа, за която не съм убеден, че хората, които говорят за поемане на ръководство на футбол, не са напълно наясно какво трябва да се направи и всъщност какво означава това, дори само като обем работа. Бербатов като футболист не се е провалял. Аз като ръководител не съм се провалял. За мен хората казват, че аз влизам в джунглата и излизам от другия край задължително. Така че тогава, когато започнем да представяме нашата концепция за работа, тогава вероятно ще запознаете с това, което възнамеряваме и как възнамеряваме да го правим. Ние нямаме право на грешка и няма да допуснем грешка. Хората в нашия екип са без всякакви зависимости. Хората в нашия екип са сериозни футболни имена, млади хора, които вече са поблъскали хикс на брой години в българския футбол. Професорите и академиците, които бяха визирани от един от спрягащите се кандидати за президент на футболния съюз, имат също място и при нас, но не в оперативното ръководство. Защото едно оперативно ръководство общо взето трябва да потърси професорите и академисти, тогава започне да работи върху стратегията за развитие на футбола. Това е нещо съвсем различно, много голямо. Това не се прави от професори и академици. Това се прави, да, от такива хора, в едно с държавата, в едно с УЕФА, в едно с футболните клубове.
Слав.
Господин Величков, на последното заседание на изпълкома, на което бе потвърдена датата за конгреса, беше ли открито обсъждане този вариант да се проведат два конгреса в рамките на 7-8 месеца? Или по-скоро става въпрос за това, че някои членове на изпълкома искат чрез, да речем, скрити ходове до голяма степен да обезмислят този извънреден конгрес?
Вижте, документите бяха така подготвени, че в дневния ред беше записано избор, т.е. първо гласуване на оставката на Борислав Михайлов, гласуване на оставката на бюлетината, така е оформена на тези 5 члена на изпълкома, избор на президент с мандат, довършване на мандата на сегашното ръководство, което означава 18 февруари 2022 година. И аз се радвам, че срещнах разбиране вътре в самия изпълком от сериозни колеги и в крайна сметка поне на този етап това предрешаване да има избор само до февруари месец 2022 година отпадна. Оставихме го отворено, за да може в крайна сметка, ако създадат такива условия, да има избор за 4 годишен мандат, да можем с този дневен ред ние да проведем такъв избор. С дневен ред, в който е поменато, еди какво си, ще ми обяснява някой, че после конгрес ще го промени. Това пък със сигурност няма да мине през съда. Има преди съда по вписването, няма преди дела съдебни, въобще там не ми са мисли, не искам да влизам. Но съдебната практика, която визирам, не знам дали искам да го споменавам, но може би колегата Проточанов трябва да си спомни откъде идва тази съдебна практика. Защото той също иска 4-годишен мандат на новото ръководство. Само, че тази съдебна практика идва от дела, които той е водил срещу Футболния съюз. Има един конгрес, който е проведен не на четвърта или след четвъртата година, 9 месеца по-рано. Избрано е ново ръководство и така, и така, но в последствие съдебната практика създава от това, че делото, което води Проточанов, той го печели. На по-горна инстанция Футболния съюз обжалва, там пък съда остава в сила решението на предходната инстанция. Така че много ясно го заявявам, ако искаме да бъдем сигурни, че ще има избор на ръководство с 4-годишен мандат, това минава, да бъдем сигурни, това минава през оставка на цялото ръководство.
Ой.
Един уточняващ въпрос. За хората, които споменахте, че очаквате да застанат до Бербатов и останалите, вие ли ги търсите или очаквате инициатива от тяхна страна и сред тях не са ли имената на клубните собственици, които изброихте?
Значи, трябва да го кажа, че макар да не ми се иска да открехвам все още врата, да казвам ви от уважение към моите колеги, защото това ще бъде обект на друга пресконференция, на представянето на екипа и така нататък, и така нататък. Но ще открех на вратата, футболни президенти не сме търсили.
Колеги, още въпроси или изчерпахме? Да, Ваня.
Един само уточняващ въпрос. Ако не бъдат създадени условията, така че да се избере правомерно ръководство в рамките на 4-годишен мандат, то ще оттеглите ли, т.е. вие не сте я внесли, но тогава ще се кандидатирате ли за сегашния избор или ще чакат февруари 2022?
Вижте, така или иначе, ние сме решили, че искаме да играем определена роля, защото смятаме, че имаме качествата, имаме визията, най-важното. Имаме опита и футболни, и административни, и от гледна точка на това как се ръководи една организация, как се реформира една организация, как една организация се прави да бъде прозрачна, да бъде желан партньор, как трябва да се урегулират процесите, които тикат в тая организация. Ние имаме самочувствието на стабилен, силен екип. Това дали, ако се стигне до ситуация, в която избор ще бъде само за 7-8 месеца, ние ще продължим напред. Със сигурност ви казвам, че продължим напред. Как минава той обаче от точка А до точка Б, дали минава в леко в дясно и пак се връща там, това предстои да го обсъждаме и да решаваме. На мен не ми се иска, именно затова избързвам във времето, защото не ми се иска да стигаме до там. Не мисля, че има някой интерес, футболен човек, да минаваме през това. Но в крайна сметка, ако това се наложи, ще трябва да минеме. Ще трябва да харчим пари, два пъти повече отколкото. Едно ново ръководство, ако стигнем до тая ситуация и приемем тая хипотеза, че ръководството, което ще бъде избрано, ще бъде избрано за 7-8 месеца, какво мислиш, че може да направи? В тази конфигурация, вариант А, нов президент с 5 души и 9 стари. Вариант Б, нов президент с 9 нови души и 5 нови. Това е цирк, който ще произведем. Никой няма нужда от това.
Колеги, мисля, че изчерпахме темата. Ако някой има още нещо, благодарим ви за вниманието и до нови срещи.
И аз благодаря. Бъдете живи и здрави и се пазете.
Радио К2 от мястото на събитието.